Siang Put.
Siang.
Mau nanya, apa pentingnya drum buat hidup lo?
Oh, langsung tough one nih. Gimana ya, kalau bilang penting banget sih pasti penting banget. Karena emang... apa ya? Kalau wirausahaan tuh bilang bisnisnya dia tuh... ini bisnisnya gue. Musik itu bisnisnya gue, kalian yang bisa gue lakuin paling baik di antara kalian lain. Jadi emang yang pertama itu udah salah satu bagian dari hidup gue, karena emang dari awal cita-cita gue dari kecil juga anak-anak lain ditanyain jadi dokter segala macam, gue pengennya jadi musisi. Jadi emang emang goal, main goal pertama gue jadi drummer dan musisi sih. Gitu.
Terus awalnya main drum karena siapa?
Awalnya main drum tuh karena bokap. Karena bokap tuh kebetulan dia musisi juga. Dia main piano sih kebetulan. Terus karena di rumah emang dia pengen anaknya juga bisa main musik. Jadi pertama sih gue gak main drum. Pertama gue main piano sama gitar. Karena emang gak ada drum waktu itu di rumah. Jadi pertama kali gue main musik sebenarnya main piano. Setelah 2 bulan, 3 bulan main piano... gue ngalamin kayak kok kenapa bosen banget ya. Terus interest gue sama instrumen piano tuh nggak kayak misal gue liat drummer, misalnya drummer bokap lagi main tuh nggak kayak excited banget liat seorang drummer gitu. Jadi ya setelah 3 bulan latihan piano gue bilang bokap nggak mau main piano, ah pengennya main drum gitu, soalnya nggak laki banget waktu itu sih bilangnya gitu. Jadi ya udah beres dari situ gue nggak ini lagi, nggak latihan piano cuma nggak intens lagi sama bokap. Jadi besok apa kapannya dia bawa pulang drum perusahaan, kan gue kan tinggal di perusahaan komplek gitu, jadi punya studio sendiri, punyanya kantor, dia bawa pulang. Jadi itu drum pertama gue, kira gue kelas 3 SD jadinya mulai main drum gitu. Jadi awalnya gimana bisa kecipratan main musik dan main drum tuh dari SD sih, karena bokap juga. Jadi gitu.
Kalau musisinya siapa yang influence lo?
Oh, banyak banget. Yang pasti bokap pertama, karena kalau nggak ada dia gue kayaknya nggak main musik pertama itu. Yang kedua, setelah itu gue dikenalin sama bokap drummernya Cassiope, band Jepang, band Fusion Jazz, namanya Akira Jimbo. Setelah itu Ringo Starr, drummer The Beatles. Terus ya luarnya itu sih awal-awal, lokalnya sih Mas Gilang Ramadan yang masih sama Indang Rusaid. Karena kebetulan waktu gue baru-baru mulai main drum, Mas Gilang, waktu itu gue masih tinggal di Aceh tuh, di Lok Sumawe. Jadi tahun, gak tahu tahun berapa ya, pokoknya gue kelas 3 SD atau kelas 4 setelah udah main drum, Mas Gilang sama Mas Indang Rusaid tuh ada klinik drum di Medan. Jadi gue sama bokap diajakin buat datang ke kliniknya nonton. Jadi ya mereka berdua itu adalah idola gue atau influence drummer lokal gue gitu sih. Kalau mau dibilang yang awal-awal sih itu, kalau misalnya kesini sih udah banyak banget gitu.
Terus mulai ngejalanin genre musik keras kan dari tadi drummer yang lo sebut, drummer jazz
ya, atau ini? Karena sebenarnya di rumah itu musiknya itu nggak kayak musik yang sekarang gue mainin, nggak main musik heavy metal. Bokap tuh mainnya klasik, dia kan main gitar juga, dia main klasik. Terus main piano, dia main pianonya jazz, main fusion jazz dan segala macam tradisional dan gitu-gitu. Terus kenapa gue bisa kecipratan ke heavy music? Lingkungan sebenarnya. Jadi gue udah mulai waktu itu SMP karena anak-anaknya kan umurnya udah ya mau 16-15, jadi musiknya udah berubah ya, udah gak kayak anak-anak kecil biasanya kan. Musiknya pasti musik pop, waktu itu sih, waktu SD tuh yang lagi famous tuh apa ya, Shilon Seven, terus Ungu, album-album pertama tuh waktu gue SD, yang Melayang gitu apa judulnya. Terus
saya ceri bang, lampunya kedip-kedip. Kenapa tuh?
Kabel kurang kenceng bedanya.
Oh, apa nggak apa-apa.
Dah. Ayo. Sampai saya lawan siapa ntar?
Ya. Udah?
Udah.
Rekam aja ya?
Oh, ya, lanjut terus.
Jadi ya anak-anak SMP kelas, SMP angkatan gue tuh dengerinnya pas udah masuk SMP nih, udah mulai dengerin Blink, udah dengerin Simple Plan waktu itu, karena Simple Plan baru-barunya booming. Green Day baru rilis album American Idiot waktu itu, jadi gue mulai keluar dari musiknya bokap sebenarnya dari situ. Ya, lambat laun ya gue SMP, SMA dengerinnya punk, emo, modern rock. Sampai akhirnya gue masuk SMA, gue baru tuh ketemu teman lagi dengerinnya heavy metal waktu itu. Nggak dimarin dulu gak? Kayak lagi di klub. Studio jangan sok horor
nih. Iya asli.
Lebay banget sih. Nggak personal juga.
Masih siang ini loh.
Iya jangan gitu.
Aman harusnya.
Mati dial kalau nggak aman ntar lagi misalnya kedip-kedip lagi. Aman ya bang? Ya. Terus?
Oke lanjut. Pas gue akhirnya mulai masuk SMA, gue ya ketemu lagi lingkungan yang anak-anaknya dengerin waktu itu dengerin Lamb of God, Soul Dying, Bring Me the Horizon, udah yang lebih keras kan. Karena sebelumnya gue dengerinnya Blink 182, Green Day, Hoobastank, terus Offspring. Terus ya sebenarnya itu udah di luar musiknya bokap sih, cuma ya bokap tuh nggak pernah ngelarang.
Anjing.
Mau gue apalin dulu, bokap nggak pernah ngelarang.
Bokap nggak pernah ngelarang.
Langsung ke situ aja coba bang.
Hah?
Langsung ke situ aja tuh coba.
Kayaknya kabel nih.
Kabel ya?
Kayaknya.
Iya sih. Soalnya yang satu lagi nggak.
Iya satunya nggak kenapa-napa. Ah ini nggak nyala nih.
Nggak nyala. Iya berarti kabel.
Iya.
Iya.
Iya. Udah pasrahkan saja bang.
Coba ya.
Atau di sana ada colokan lagi sih bang? Ya, ah, udah mati udah lampu ya. Numpang-numpang.
Iya, mama siapa sih? Kayak interview mistis.
Iya.
Biar viral. Ngaco.
Gue tanggal itu kamera yang itu di sini kayaknya bagusin deh, lebih ganteng depan deh.
Makasih loh, belum mandi sih gue emang.
Tolong pindahin nih gun, yang ini gun. Tadi angle di sini enak banget. Ini aja nih.
Gue tetap lihat ke lo kan ya?
Iya, lihat kamera aja bang.
Kamera aja. Lihat lo aja lah, biar nggak ukap.
Bebas sih gitu. Simbalnya nggak? Oh iya.
Enggak. Kemarin tuh berarti ke ini ya? Interviewnya pas tuh bukan di studio kan?
Bukan di rumahnya Bang Sandi
itu. Besok gua.
Di rumah Bang Sandi mah berarti di Condet dong.
Cibubur.
Cibubur.
Oh Cibubur ya?
Kemarin.
Oh
iya.
Pas kemarin baru main juga kan?
Dia kemarin liputan gitu.
Oh, ikutan dia main. Iya. Setahu kalau soalnya sebelumnya ketemu di studio dulu.
Maksudnya masukinya terakhir nyanyi kayaknya
tadi ya. Oh iya lihat dari story-nya Ave gitaris anaknya si Om Richard. Iya. Kenapa itu emang?
Dia lagi mau belajar agama
gitu. Oh, iya sih udah lama kalau itu emang.
Rebu ini berangkat ke Bangladesh
gitu. Oh gitu.
Pakistan atau Bangladesh, Bang?
India, Pakistan, India, Bangladesh.
Oh, banyak ya.
4 bulan. Bulan, tapi gak tahu kalau nambah bisa ke Mesir lagi.
Wanjir. Pelong-pelong ternak unta tuh.
Anjir.
Kemarin mau ceramain dulu tuh pusing.
Dites ngaji gitu lu bang. Sebelum interview, ngaji lu bisa gak?
Oke, okay, roll kamera. Sip.
Dah. Sampai bokap gak ngelarang.
Iya. Yeah. Jadi karena lingkungan kayak gitu dan kebetulan bokap juga emang total main musiknya, jadi dia ngerti lah, emang nggak bisa dilarang sama dia, emang nggak beda-bedain genre musik sih. Jadi ya gue sukanya gimana terserah, yang penting main musik bener. Biarpun sekolah gue nggak bener tapi ya udah yang penting ya yang diseriusin tuh beneran serius, jadi nggak mentang-mentang main band terus bandnya juga nggak serius, sekolah juga nggak serius, jadi mendingan serius salah satu. Jadi ya gue dari sekolah emang udah dari awal juga gue udah milih pengen cita-cita jadi musisi itu emang ya udah gue bakalan serius di sini gitu. Jadi ya berkecimpung di main musik di genre heavy metal atau di musik keras ya karena lingkungan sih, bukan karena lingkungan luar rumah ya, teman-teman sekolah gitu.
Selain musik, lu ada pendidikan akademis yang lu ambil lain nggak?
Apa ya, gue sebenarnya pernah les, jadi beres SMA, beres sekolah yang ya gitu, gue les musik di Farabi di Jakarta. Jadi kan gue beres sekolah tuh dari kan gue SD sampai SMP awal kelas 1 di Aceh masih, terus bokap dipindahin ke perusahaan pupuk, kan dia di Aceh perusahaan pupuk ke Kalimantan Timur ke Bontang. Jadi gue sekeluarga ikut pindah ke sana sampai akhirnya SMA beres, gue pindah sendiri ke Jakarta karena emang ya bokap juga ngerti kalau emang main musik ya di Jakarta tuh banyak fasilitasnya, maksudnya sekolahnya bener segala macam kan daripada di daerah. Yaudah, jadi gue cabut tuh dari sana, pindah ke Jakarta, langsung sekolah atau les musik di Farabi tuh di Jakarta sampai beres sih gitu. Jadi gue selain sekolah yang ya kayak anak-anak biasa sekolah, gue les musik atau sekolah musik gitu, dua itu doang yang gue ambil. Kalau kuliah gitu gue ngambil sih, karena gue sebenarnya nggak serius banget kok pelajaran yang beneran gitu, karena emang kayaknya nggak di bidangnya gitu. Ya udah, bokap juga emang ngerti, kebetulan emang dia support aja. Yang penting yang lo ngambil ya serius, jangan yang udah nggak sekolah, sekolahnya udah nggak bener, tapi yang bidang di luar sekolah lo nggak bener juga gitu. Yang penting ya terjunnya beneran gitu, basah sekalian gitu sih. Jadi cuma dua aja.
Keren sih lu mikir buat pindah ke Jakarta sendiri.
Ya, yeah. Sebenarnya dari dulu tuh bokap tuh udah pengen pindah ke Jakarta, cuma nyokap nggak mau pindah. Karena emang bokap kan main musik, teman-temannya juga di Jakarta pada kayak teman-teman jazznya. Waktu ya gua masih kecil segala macem, bokap emang udah sering bolak-balik Aceh Jakarta karena emang teman-teman main musiknya di sini. Cuma waktu itu nyokap belum mau pindah. Kayaknya ya karena tinggalnya di Aceh, terus sekalinya ke Jakarta hektik banget kan, lihat di Jakarta tuh lalu lintasnya segala macem, lingkungannya, jadi belum mau. Ya udah akhirnya pindah ke Bontang segala macem, gue akhirnya cabut sendiri. Pas gue udah di Jakarta, nyokap kan jadi sering Jakarta, jadi malah pengen ke Jakarta, ya kenapa nggak dari dulu aja. Tapi ya udahlah, udah kejadian.
Apa yang bikin lo berani buat ke Jakarta?
Karena gue pengen belajar musik, karena di Bontang atau di Aceh, gue nggak dapat yang gue mau kayaknya. Kalau gue sekolah musik tuh kayaknya gue nggak dapat yang sekarang gue dapat. Pertama ya pendidikannya segala macam secara teori dan teknik. Yang kedua secara pengalaman dari guru-guru drum, yang sebenarnya nggak mesti guru-guru drum sih. Jadi lingkungan aja, kayak misalnya gue di Farabi ketemu dia, ketemu orang A, orang B. Kebetulan orang B ini dia udah berkecimpung di dunia musik udah lumayan lama, jadi ya gue bisa sharing gitu. Karena emang gak bisa dipungkiri di Jakarta dunia entertainmentnya lebih bagus daripada di daerah kan, jadi ya gue nyari itunya juga, gak cari teknik dan teorinya doang, gue nyari ya pengalaman segala macem, karena ya pengalaman itu gak gue dapat juga di sekolah, jadi emang harus nongkrong kan. Jadi awal-awal gue pindah ya gue nongkrong juga tuh, sempet ngalamin nongkrong di studio. Waktu itu ada namanya studio di Nix di depan SMA 70 Bulungan tuh. Gue hampir tiap hari tuh di situ nongkrong di situ. Dari situ ya gue ketemu teman-teman lain lagi. Jadi emang pengennya nongkrongnya di lingkungan musisi sih. Gitu, kurang lebih. Ya mau enggak mau ya beraniin aja, tapi ya selama bener sih ya anak musisi bandelnya gimana sih? Bandelnya juga enggak bunuh orang sih pasti. Jadi ya santai sih, yang mandalnya juga mabok gitu-gitu doang, jadi masih aman gitu.
Terus karir lu sebagai drummer profesional tuh mulainya dari mana?
Mulainya tahun 2011 bulan Pokoknya gue lupa lebaran bulan lebaran tahun 2011 tuh bulan apa. Yang jelas setelah lebaran gue dapat tawaran main sama Killing Inside waktu itu. Jadi sebenarnya tuh lucu sih, yang ditawarin tuh teman gue satu Farabi tuh satu kelas. Jadi ada gue satu kelas bertiga. Yang ditawarin pertama si Bang Epic namanya, anak Cijantung tuh. Dia ditawarin, kebetulan dia mau nikah. Kalau orang mau nikah kan dipingit ya, namanya dipingit. Jadi dia nggak boleh keluar. Sedangkan waktu itu Killing Me ditinggal drummernya si Davi waktu mau tur 2 bulan apa 3 bulan gitu. Jadi ya Bang Epic ini nawarin teman gue yang satu lagi, karena gue di kelas itu bertiga itu gue paling baru, jadi gue juniornya di situ. Jadi dia nawarin yang di bawahnya dia dulu, si Tommy. Nah Tommy itu gue dekat banget sama dia. Dia tuh pas banget mau cabut dari Farabi, mau kuliah di Jogja di ISI, Institut Seni Indonesia itu. Nah udah dari situ ya akhirnya ke gue, ditawarin ke gue. Kebetulan emang gue ya karena pas SMA dengerinnya musiknya kayak gitu, jadi ya udah tahu Killing Inside kan. Ya udah, karena emang gue nggak punya band tetap dan ya emang gue pengennya jadi drummer profesional, jadi musisi profesional, ya udah gue ambil offernya. Akhirnya diajakin segala macem, ya udah dari 2011 itu pas setelah diajakin gue langsung jadi drummernya sampai 2016 pertengahan gitu. Mas pertengahan akhirnya gue cabut. Abah dulu sih cabut dari Burger Kill. Abah cabut dari Burger Kill tanggal, gue lupa tanggal berapa, awal Juni, nggak salah apa Juli. 20 Julinya gue yang cabut dari Kill Minsat. Ya udah, soal dari situ ya ada. Ini gue ceritain juga nggak masuk BK-nya? Ceritain juga ya. Ya udah, jadi waktu gue cabut, waktu Juli itu gue mau nikah tanggal. Bukan mau nikah, mau tunangan. Jadi mau tunangan, yang pasti pas mau tunangan tuh emang gue sering kemana-mana sama calon istri gue, udah istri gue sih sekarang. Waktu itu ya kebetulan dia juga musisi, jadi dia bilang ide aja sih waktu itu, nggak yang iseng lah, nggak yang nggak serius. Kamu kan cabut tuh, Abah kan juga cabut, coba aja kamu ini. Tanya, ada gak audisinya buat Burger Kill? Kan kamu lagi gak ada band. Ada sih band gue waktu itu, Sunrise, cuma belum jalan banget waktu itu. Coba aja, kan kamu kan lagi gak ngapa-ngapain nih, siapa tahu ada audisinya. Gue gak kepikiran waktu itu mau ikut audisi Burger Kill, karena menurut gue belum seprofesional itu buat main sama Burger Kill. Dari jam terbang, dari apapun itu, gue mikirnya ya gue belum pantas lah main sama Burger Kill. Terus juga lingkungannya di luar lingkungan gue, apalagi daerahnya beda kan, gue di Jakarta nongkrongnya bergerak di Bandung, lingkungannya juga beda, cara bermusik dan nongkrongnya juga beda, pasti ya gue pasti minder lah saat itu. Tapi si Tika bilang ya udah coba aja iseng, nothing tulus ya, kalau dapat kabar audisi terus ikut ya ikut aja, kalau nggak ya udah nggak usah dipikirin. Udah akhirnya gue iseng nanyain mantan manajer Killing waktu itu, Mas Triwardoyo, sekarang dia manajernya Dipa Barus. Kebetulan Mas II kenal sama manajer atau manajemennya BK waktu itu, jadi dia ngabarin ada nggak audisi. Soalnya kalau ada audisi, ini saya ada teman saya, maksudnya itu gue buat audisi. Oh ya udah, coba kirim dulu video yang udah pernah adanya di YouTube. Terus ya udah dikirim segala macem. Oke, nanti kalau misalnya di ACC kita kirim si format buat audisi tertutupnya. Ternyata emang ada audisi tertutup dari si Burger Kill-nya, cuma emang gak dipublish ke teman-teman band, emang teman-teman lingkungan band-nya aja gitu, bener-bener yang ketutup banget. Ya kebetulan manajernya Killing yang dulu kenal, ya udah jadi dapat. Selang berapa minggu setelah itu gue dapat email dari manajemennya Burger Kill. Waktu itu gue di emailnya ya formal lah, ya kalimatnya gitu lah, pengajakan audisi tertutup kalau sekarang bla 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 bla, disuruh bikin video, dua video, bikin video cover lagunya Burger Kill. Disuruh pilih sih, waktu itu gue milihnya Only the Strong dari album Venomous sama Undefeated, lagu baru yang ada di album terakhir yang terbarunya Burger Kill, tuh Adamantin. Nah karena posisi waktu itu gue mau tunangan Juni ya, gue tunangan 10 Juli, 10 Juli gue ke Banda, 9 Julinya gue ke Banda Aceh, 10 Juli gue tunangan. Deadline harus dikumpulnya tuh tanggal 13 Juli. Gitu, karena tanggal 15-nya diumumin lolos apa enggaknya. Ya udah, karena gue mau tunangan tanggal 10 gue bikin, tunangan tanggal 11 gue bikin videonya, 12 edit-edit segala macem, nyatuin audio sama videonya, 13 gue upload, gue kasih, kirim linknya. Terus tanggal 15-nya gak ada email apa-apa, terus di website-nya juga gak ada informasi apa-apa tentang pengumuman itu. Jadi ya udah, setelah tanggal 15 itu gue gak mikirin lagi kalau ini tuh audisinya Berzirkel tuh bakalan lanjut lah gitu istilahnya kan. Ya udah, akhirnya gue santai di Jakarta segala macem, sama Sandes bikin materi segala macem, nongkrong ya kayak biasa lah, kegiatan biasa. Nggak taunya akhir Juli itu gue dikabarin sama Mang Ketu, manajernya si Burger Kill, buat disuruh datang ke Bandung. Waktu itu di basecampnya nggak di sini, basecampnya di daerah Buah Batu. Disuruh datang buat jamming, bisa nggak? Ya karena gue nggak punya kegiatan banget waktu itu ya, karena Farabi kebetulan udah lulusnya udah dari 2015. Jadi ya udah, gue datang aja ke Bandung dengan, kan gue kan nggak metal banget nih sebenarnya. Ini sampai sekarang gue masih kaget kenapa mereka milih gue. Waktu itu gue datang masih ya looksnya Killim Inside, karena emang gue nggak main heavy metal waktu itu. Ya anak-anak emo gimana sih fashionnya, ya celananya ketat atau celana pendek yang ketat gitu, terus bajunya hitam yang rada panjang, rambutnya ya gondrongnya nanggung ya kan. Datang ke situ terus ya jamming, akhirnya jamming dua lagu yang dibikin video. Setelah jamming itu nggak lama kemudian dikabarin lagi buat ke Bandung lagi buat latihan perform. Jadi gue istilahnya tuh audisi pertama tuh waktu tertutup yang gue disuruh bikin pertama. Audisi kedua tuh ternyata ada 8 drummer. Waktu itu yang ke Bandung disuruh jamming tuh ternyata ada 8 drummer. Cuma jamnya beda-beda. Dari, kalau gak salah startnya dari jam 9. Dari jam 9, terus gantian jam 10, terus jam 12. Gue dapetnya yang jam 4 sore. Waktu itu gue datang audisi, pas gue cabut dari studio jamming, di luar udah ada Alvin. Waktu itu ternyata Alvin ikutan juga. Gue nggak tahu, taunya waktu dari situ tuh Alvin waktu itu belum jadi drummer Dead Squad, masih sama Noxa doang deh. Kayak emang kebetulan udah kenal sama Alvin, yang ngobrol-ngobrol aja santai. Wah, dari situ pas gue keluar studio dan lihat Alvin, gue ada notice nih, ya udah ini mah Alvin, makanannya Alvin banget kan, soalnya Alvin tuh emang udah ya nyawanya dia tuh main metal gitu. Emang karena gue nothing tulus, ya udah beres dari situ gue balik ke Jakarta. Terus nggak lama ya di tuh dikabarin lagi buat latihan manggung. Jadi ada kebetulan 2 minggu setelah jamming itu apa 3 minggu gue lupa, Burger Kill tuh ada show mepet Sabtu sama Minggu. Sabtunya di Medan North Blast, Minggunya di Bandung Sonic Fair. Nah, dari 8 drummer yang tadi jamming itu ada 2 yang dipilih, gue sama Gema. Gema tuh drummer In Wise, band Bandung, yang sekarang jadi drummernya adalah band grindcore juga, band Bandung. Gue mainnya yang hari Minggu, si Gema mainnya hari Sabtu di Medan. Nah, jadi perform itu kayak istilahnya final auditionnya. Jadi final auditionnya disuruh manggung. Kebayang gak tuh 2 minggu terjun di lingkungan itu, terus gak lama gue disuruh main sama Burger Kill ya kan. Mau pecah tuh otak gue tuh, disuruh ngulik 10 lagunya Burger Kill yang belum pernah gue ngulik. Kebetulan yang gue ngulik cuma 1-3 lagu. Jadi gue harus ngulik beberapa lagu ya, 10 kurang lebih. Dan bolak-balik Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung selama 2 minggu itu. Akhirnya gue perform minggunya di Cimahi waktu itu venue-nya, di Baros. Dan pas manggung, ya kan gue kan gak pernah main sama musisi seprofesional Burger Kill di waktu itu kan. Ya pas lagu kedua, ya udah gue ngeblank karena grogi banget, banget groginya. Jadi waktu lagu kedua gue gak nyampe setengah lagu, baru seperempat lagu gue ngeblank. Jadi pas banget emang pukulnya crash sama kick, jadi note panjang itu. Gue gak tahu harus ngapain, Jadi gue ngeblank aja diem. Akhirnya ya mereka improve ngeblakin gue. Ya udah langsung aja put skip lagu ketiga. Ya udah gue masuk lagu ketiga gitu. Ya kebetulan waktu itu skemanya juga di event itu waktunya ngaret. Jadi emang dipotong-potong. Harusnya Burger itu bawain 8 lagu, dan ini 5 lagu. Ya itu jadi alibinya Burger Kill karena yang dipotong mungkin sih. Gitu. Tapi setelah turun manggung gue tuh mau nangis. Maksudnya anjir gue malu-maluin band orang buat pertama kali manggung kan. Gue kesel banget pulang ke Jakarta, gue kesel banget sampai di jalan tuh. Wah gue teriak-teriak di mobil, kesel banget. Eh ternyata besoknya dipanggil lagi, sampai sekarang gue main. Gak tau kenapa. Gitu lah ceritanya.
Gak ada secara resmi lu jadi ini.
Officially-nya tuh sebenarnya setelah manggung itu ya, Burger Kill tuh ini, bikin video rehearsal. Tahun 2016 juga akhir. Jadi video rehearsal itu sebenarnya yang ngeofficialin gue jadi as Burger Kill gitu. Cuma emang Burger Kill tuh kenapa gak mau announce banget, karena emang Burger Kill gak mau ditanyain kenapa personilnya Abah itu cabut. Jadi emang males gosip anak-anaknya. Ya udah, Burger Kill udah kehilangan Abah sebagai membernya. Ini penggantinya. Udah. Mereka gak mau banyak tanya dari media. Lo terima aja gini Burger Kill yang sekarang gitu. Jadi announcement officialnya waktu album rilis. Cuma secara gak langsung officialnya tuh udah waktu Burger Kill rilis video rehearsal tahun 2016. Gitu. Jadi satu set videonya kalau gak salah setengah jam. Mainin 5 kalau salah, gue lupa 5 lagu kurang lebih. Sama ada interview member BK yang 4 lainnya. Itu sih announcement-nya gitu.
Karena habis ceritanya. Kayak DT.
Iya, kayak di theater ya di sini. Cuma ya setahun lah gue masih butuh waktu setahun lah gue masih biar itu banget sama musiknya. Maksudnya sama cara kerjanya Burger Kill tuh. Kalau musiknya sih gue suka, emang gue dengerin heavy metal. Cuma ya ikut berkecimpung di lingkungannya, cara ngobrol, cara bercanda, terus cara bagi waktu, cara bertukar pikir, itu emang butuh setahun lah kurang lebih gitu.
Dari sekian banyak drummer yang ikut audisi ini, menurut lo kenapa lo yang bisa terpilih?
Nah itu sampai sekarang gue gak ngerti itu kenapa. Kayaknya sih, gue dengar aja nih dari teknisi kayaknya, karena gue yang bodoh amat gak nanya kenapa Abah cabut waktu jamming. Kayaknya ya. Katanya semua drummer nanyain kenapa Abah cabut. Kalau gue emang gue orangnya ini. Emang pemalu. Kalau misalnya gak ditanyain gue gak akan ngomong. Karena gue gak pengen tahu orangnya. Karena masalah itu, ya gue ngerti lah, gue ngeband juga. Kalau udah masalah yang internal gitu ya, orang males lah. Jawabnya pasti ya udah gue ngertiin aja, gue nggak pengen tahu juga. Karena kalau gue ada di lingkungan itu, secara nggak langsung mereka pasti bakalan cerita sih. Jadi ya tinggal tunggu waktu aja gue bakalan tahu. Jadi sampai sekarang gue nggak pernah nanya kenapa Abah cabut, tapi gue tahu kenapa, karena ya emang gue ada di sini, jadi ya pasti tahu sih. Itu sih secara bercandanya sih, tapi nggak tahu sih kenapa. Yang jelas yang milih gue tuh nggak cuma member satu Burger Kill. Burger Kill tuh ada member 4 orang waktu itu. Ada manajemen ada 2, Mangga tuh sama si Kojek, terus sisanya teknisi. Jadi semuanya tuh milih. Jadi nggak cuma member yang milih siapa, karena waktu jamming itu teknisi juga ada, gitu. Ya suaranya kepake semuanya, jadi cuma bukan cuma member. Jadi ya kalau di waktu yang akan datang gue bermasalah, ya tanggung jawabnya ya bareng-bareng, bukan player doang. Ya gitu sih mungkin. Jadi player nggak mau tanggung jawab secara penuh kalau guanya bermasalah di masa yang akan datang gitu. Tanggung jawabnya bareng-bareng. Itu sih kayaknya.
Itu kan dari BK-nya. Kalau menurut lu sendiri, kenapa kok gue bisa terpilih kalau menurut lu sendiri?
Nah, sejujurnya sampai sekarang gue nggak tahu kenapa. Karena yang gue pikirin, gue cuma pengen main drum, gue cuma pengen main sama, maksudnya keinginannya buat bermusik tuh jauh, pengennya tuh jauh. Ya mungkin karena itu sih. Karena di band sebelumnya, di Killing Inside, gue gak bisa kayak gitu. Gue gak bisa, gue punya pikiran sejauh ini, mereka gak punya pemikiran sejauh itu. Dari situ udah gak pas. Terus cara ya internal bandnya juga gak pas, gak sepemikiran. sebenarnya wajar aja nggak sepemikiran karena emang ada lima kepala. Cuma ya emang di band itu emang udah gimana ya, emang gue nggak bisa di situ lagi gitu. Sebaiknya gue emang nggak di situ dan mungkin ya udah diatur gue nggak di situ gitu sih. Ya mungkin ya rumah buat gue menjadi musisi profesional sama Burger Kill gitu sih.
Terus kan tadi lu bilang lu berangkat dari genre yang nggak kayak Burger Kill, bukan heavy metal ya. Apa yang akhirnya bikin lu nyaman main sama Burger Kill?
Maksudnya tuh gue tuh main yang nggak se Burger Kill tuh cuma performnya. Kalau dengerin musiknya gue dengerin, jadi ya nggak butuh waktu lama buat gue into banget sama musik Burger Kill. Karena ya kayak gue bilang tadi, di SMA gue udah dengerin kayak musiknya As All Dying, Lamb of God, terus gue dengerin juga band-band death metal kayak Dead Squad, kayak Burger Kill gue pasti dengerin waktu SMA karena emang hits banget tuh band waktu rilis album Beyond Coma and Despair. Terus gue dengerin Siksa Kubur juga, album awal-awal masih Bang Gurus masih di Dead Squad, di Siksa Kubur. Terus gue dengerin ya band-band kayak gitulah, Misery Index segala macem, Napalm Death, Tengkorak juga gue dengerin. Terus juga ya so far kayak gitu. Cuma gue nggak perform kayak band kayak gitu, jadi gue nggak bikin band yang kayak gitu. Cuma gue emang suka band yang kayak gitu. Jadi waktu masuk Burger Kill ya gue tinggal sesuaiin sih. Jadi gue lebih banyakin dengerin lagi. Tadinya kan gue cuma dengerin. Kalau sekarang gue jadi dengerin banget. Terus jadi praktekin juga kayak apa ya, kasarnya gue staminanya harus ditambah karena musik heavy metal harus butuh stamina yang lebih daripada main musik modern rock kan. Ya dibandingkan sama Kill Me Inside ya gue butuh stamina yang lebih bagus lagi gitu. Jadi ya gue lebih ngulik lagi band-band heavy metal, terus lebih latihan lagi bagus itu. Kebetulan juga gue anaknya emang nonton YouTube banget. Emang gak suka banget nongkrong di luar. Maksudnya emang gak tipikal yang tiap weekend gue harus nongkrong. Gak. Gue gak bisa kalau gak ada internet gitu. Jadi gue prefer bayar internet harus bayar minuman gitu. Jadi gue mending di rumah. Jadi yang nguliknya ya gampang aja gitu.
Terus menurut lo apa kesulitan main di band yang udah seprofesional, Burger Kill ini?
Kesulitannya pertama gue nyamain otaknya, pemikir, cara mikirnya kayak si Burger Kill tuh band, menurut gue band yang nggak pernah putus sama ide gitu loh. Jadi emang breakthrough banget sih bandnya dari dulu. Pas gue masuk, wah ini jadi kayak tiap saat tuh menurut gue kayak punya sesuatu ide yang baru gitu loh. Jadi gue harus sesuaiin itu, gue harus ikutin cara kerja mereka. Pertama susahnya itu. Sama yang kedua, waktu latihan. Jadi waktu latihannya Burger Kill itu, kan rata-rata personal Burger Kill emang udah profesional sama jobnya dia jadi musisi. Jadi kebetulan semuanya pure musician. Waktu buat latihan juga udah dikasih jadinya. Jadi kita udah tentuin waktu latihan seminggu 3 kali. Gitu. Ya gue kan dari dulu kalau latihan ya kalau mau manggung aja ya kan. Kalau nggak manggung ya nggak latihan. Nah kalau Burger Kill mau nggak ada manggung kayak ya tetap latihan gitu. Jadi di schedule-in seminggu 3 kali dari hari Selasa sampai Kamis berarti. Ya jadi ada waktu disiplin latihannya juga sih. Nah dari situ emang gue dari awal ya pertamanya agak berat karena gue nggak terbiasa dengan cara kerja band profesional. Karena yang sebelumnya gue kalau mau latihan, ya kalau mau manggung gitu. Ya selebihnya sih ya emang gue yang, belum kesana sih. Makanya gue ngerasanya, wah capek ya ini. Tapi ya gue mikir juga, ya lu kalau mau di Burger Kill ya harus kayak gini. Karena Burger Kill bisa tahap, nyampe tahap kayak gini ya karena kerjanya kayak gini gitu. Gue mikirnya soal gitu sih. Jadi ya, ya butuh waktu gue buat nyesuaiin itu sih. Gitu lah.
Kan jarang ya personil baru diterima sama fansnya gitu.
Ya. Yeah.
Kalau lu nih lain nih, kayaknya lu sama Bu Gundal diterima banget.
Itu gue juga gak bingung tuh kenapa tuh. Maksudnya ya dari awal kan gue udah pernah cerita tuh tadi. dari looks aja ya, yang orang paling gampang nilai orang tuh pasti dari looks, pasti kan pertama nggak mungkin dari skill, pasti orang dari looks, pacarannya pasti dari looks dulu kan. Gue nggak ngerti kenapa mereka tuh suka sama gue pertama, dari bandnya aja pertama. Ya either dari unik atau aneh ya, nggak tahu ya. Ya alhamdulillah ya kalau mereka terima gue ya nggak apa-apa gitu. Yang nggak terima sih ada juga, karena emang ya pastilah pro kontra tuh pasti ada kan ya. Ya nggak terima ya gue santai aja sih sebenarnya, juga gue sadar gue tuh nggak yang dari looks juga nggak into banget sama berkill, ya udah gue sadar aja itu. Jadi ya kalau di kontrain ya gue terima-terima aja, selama itu cuma komen negatif ya gue santai sih gitu. Tapi ya alhamdulillah ada yang santai sama looks, cuma mikirin ya karena berkill itu ya musisi band ya, dia butuh dengerin karyanya. Ya alhamdulillah karya yang album gue kerjain sama berkikil terakhir diterima, ya udah gue senang-senang aja sih, yang penting itu sih gitu. So far ya feedbacknya bagus dari Begundal ya berkikil, dari ya teman-teman yang udah lihat gue atau dengerin gue dari band gue sebelumnya, ya positif-positif aja sih gitu. Tapi nggak tahu tuh menurut lo gimana sih, gue nggak ngerti, karena kalau ditanyain gitu harusnya yang nilai orang lain, karena gue nggak bisa jawab sebenarnya kalau yang ditanyain kayak gitu.
Nggak, gue yang gue lihat justru banyak yang iniin lo, yeah. Kayak yang pro lebih banyak lah.
Alhamdulillah lah.
Kalau perbedaan apa yang lo kasih di Burger Kill dari era Abah Andris sama yang lo kerjain? Dari segi sound, segi teknis.
Garis besarnya pertama gue pas Abah cabut dan gue masuk, yang pertama garis besar yang harus banyak orang tahu, gue hanya melanjutkan legasinya Abah. Pertama gue nggak pernah mikir kalau gue tuh gantiin Abah di jadi member ya Burger Kill, karena sebenarnya member pas membernya Burger Kill udah nggak di Burger Kill, tapi emang mereka tuh masih nyawanya Burger Kill. Jadi dari situ gue mikir gue emang lanjutin legasinya Abah. Nah, karena gue lanjutin legasinya Abah, gue gak mungkin tuh nyamain Abah. Paling enggak gue harus punya warna sendiri. Dan warna sendiri itu, ya orang bisa lihat dari sound pertama, dari cara main segala macem. Dari apa ya, ngeliatnya gimana ya. Paling enak gue ngasih alasan gimana cara ngebedain dari Abah ke gue, ya harus dengerin album Adamantan sih. Karena yang kontrasnya perbedaan Abah sama gue ya di situ sebenarnya. Dari sound, yang jelas sound. Terus cara teknik bermain. Bukan gue bilang teknik Abah jelek, tapi emang gue beda sama Abah. Karena Abah emang dari dulu main musik yang dia mainin heavy metal. Kalau gue kebetulan di Farabi main belajarnya fusion jazz, main swing, main big band, gue baca chart sambil main musik. Terus ya udah, mungkin karena gue banyak dengerin genre musik ya, mungkin ya bisa didengar dari album Adamantan, ya itu gue mainnya kayak gitu. Gitu.
Nah, kayak yang lo bilang tadi kan main sama Burger Kill butuh stamina lebih ya?
Nah, itu paling gue yang latih, yang gue udah bilang tadi. Jadi gue harus latihan double pedal lagi yang ya intens lah, lebih intens latihan double pedal lagi. Terus latihan, karena Burger Kill punya metal drumming kayak blast beat gitu, gue latihan lagi blast beat yang gitu-gitu. Ya gue selebihnya nyesuaiin sih, gimana yang gue belum dapat di musik gue sebelumnya gue tambahin lagi. Tapi gak terlalu banyak sih, karena emang gue dengerinnya kebetulan ya musik-musik kayak gitu yang tadi gue bilang. Ya tinggal nambahin lah gitu. Sama ya banyak dengar masukan gitu. So far sih gue selama berapa tahun ya, udah hampir 4 tahun, so far yang banyak yang dikasih sih masukan sama member-member lain. Jadi kayak, Put, lo kurangnya ini, lo kurangnya itu, lo harus tambahin ini ya, lo harus tambahin itu ya, gitu sih. Jadi yang mereka nggak ngelihat gue kurang banget sebenarnya. Ya belum, udah dapat sih, cuma masih dikit lagi harus ditambahin gitu-gitu sih. Nyesuainnya ya nggak terlalu jauh lah. Gitu.
bagi tips ritual lu sebelum manggung biar
sama. Oh, terus. Banyak. Ritual gua sebelum manggung tuh, gua tuh enggak pernah ritual sebelum manggung sebenarnya. Main sama Killing Me sama Sunrise, gua enggak pernah pemanasan karena menurut gua cukup ya stretching tangan gini segala macam, terus stretching tangan gini. Udah cukup buat main sama Killing Me sama Sunrise waktu itu. Nah, waktu sama Burger Kill beda tuh, gua harus kayak kita mau SKJ aja, jadi gue harus kayak gini ya, standar SKJ lah segini, terus gue harus push up, terus gue harus apa sih ini namanya, gitulah, terus sama ya monkey jump gitu-gitu, jadi emang harus lentur banget karena emang intens kan main double pedalnya kan, terus ya main blast beatnya juga ada, jadi emang harus sticking juga. Terus yang pasti gue work, bilangnya gimana ya, yang pasti gue harus ada 10 menit workout sebelum manggung sama Burger Kill. Terus sticking gak banyak sih, sticking yang paling penting workout sih, kayak push up, terus tadi lah stretching standar buat fitness gimana gitu. Selebihnya ya normal, selebihnya nafas aja tuh deh, selebihnya udah
gitu. Jadi gak ada yang aneh-aneh gitu?
Gak ada yang aneh-aneh sih. Sama gue gak bisa party dulu sebelum manggung. Kalau sama Burger Kill gue gak bisa party. Jadi gue bisa party setelah manggung kalau mau party. Gitu. Karena kalau party sebelum manggung pasti ngaco mainnya. Kalau mau Burger Kill gak bisa.
Settingan drum lu kalau live apa aja yang wajib?
Ya, kebetulan sekarang tuh lagi di studionya latihan yang Burger Kill. Jadi setupnya gak kayak setup gue manggung. Cuma kalau setup latihan sih kayak gini. Cuma alatnya ada yang gue ganti sih, karena ini alat studio rental yang Kronik. Yang pasti gue pakai double bass drum. Simbalnya kebetulan ada 13 kalau nggak salah. Jadi gue butuh rack. Jadi gue pakai rack, double rack gitu. Buat nyusun double China kiri kanan, double crash kiri kanan juga. Size 19-20. Kiri yang 19, kanan yang 20. China-nya size-nya sama, cuma beda material. Yang satu B20, yang satu campur B10 kalau salah. Terus splash ada 2, eh sorry, 3. Kanan, kiri, sama atas hi-hat. Yang kanan itu size 8, yang kiri size 10, atasnya hi-hat size 12. Terus tengahnya antara hi-hat, splash 8 dan 10 itu ada mini China size 12. Terus gue pakai right size 20. Terus apa lagi? Udah, itu semua dari manual. Setup dari manual.
Tadi lu bilang double bass ukuran berapa?
Ukuran 22. Ukuran 22, diameternya, depth-nya ukuran 18. Terus toms-nya 10, 12, 16. Gua tadinya pakai dual floor tom, cuma pas kesini-kesini kayaknya gue cuma butuh satu, jadinya gue take out yang size 14 nya jadi 10, 12, 16 gitu. Snare-nya gue masih pakai bawaan Tamastar klasiknya size 14 gitu. Headnya gue ganti, jadi beda sama head rehearsal ini, soalnya studio rehearsal head gue buat manggung karena endorsement dari Aquarian, jadi gue pakai Aquarian reflektor sorry semuanya. Yang snare-nya coat sendiri, yang lainnya chrome, gitu.
Apa alasan lu pakai simbal segitu banyak, untuk apa aja?
Itu ada alasan sih kenapa gua pakai segitu banyak, karena emang butuhnya segitu. Jadi emang gak ngasal kenapa harus banyak-banyak. Mungkin ada orang mikir ya karena endorsement ya tinggal pilih, ya gak gitu juga sih. Sebenarnya karena endorsement gue milihnya lebih banyak sebenarnya daripada itu, karena gue milih buat set yang sama Burger Kill buat di rumah, jadi gue sebenarnya punya 2 set. Nah buat set Burger Kill gue butuhnya 13 gitu, kalau nggak salah 13 ya. Emang semuanya gue pukulin, ada 2 crash di situ, karena satunya main crash buat jadi crash ride, yang kirinya itu crash buat action atau crash yang mukulnya sekali-sekali doang. Dua China itu kenapa ada 2, yang satu buat main breakdown, yang satu lagi buat aksen doang sama snare. Splash kenapa ada 3 biji, karena di lagu Only the Strong, di lagu Integral, di lagu Pledge to Fight, di lagu apa lagi? Ya ada beberapa lagu Burger Kill, mainnya lumayan banyak tuh splashnya gitu. Terus ada aksen juga di Mini China, itu juga buat aksen gantinya China yang di kiri gua sih gitu. Emang semuanya kepake sih, bukan buat pajangan doang gitu.
Selain karena endorsement, kenapa lu pakai, kenapa lu pilih Tamastar Classic? Sound apa yang lu cari di situ?
Karena kenapa pilih Tama? Karena si Tama punya material Bubinga. Jadi yang gua pakai sama Burger Kill tuh dia Star Classic Bubinga Birch. Menurut gua dan menurut Burger Kill, Bubinga tuh soundnya emang Burger Kill banget. Jadi ya kita pakai yang itu. Gitu. Emang soundnya attack-nya dapet, terus si low buat frekuensi low kayak floor tom sama kicknya tuh dapat juga, jadi attacknya biarpun frekuensi low attacknya juga dapat gitu sih. Itu karena si Bubinganya gitu.
Terus gue pernah nonton interview lo di mana gitu, ada alat buat
ini. Oh ya, itu apa ya? Itu sequencer gue, sequencer dan trigger sih di situ semua. Jadi board itu isinya sequencer buat sampling-samplingnya Burger Kill dan modul trigger, karena kick gue pakai trigger buat tembusin frekuensi low atau frekuensi gitarnya si Burger Kill yang super high gain itu. Jadi gue butuh trigger di kick, karena kan frekuensi kick sama floor tom itu low banget kan ya. Kalau si floor tom gue nggak pakai, biar tembusin frekuensi bass drum ke depan, ya gue tambahin frekuensi high dari trigger gitu. Nah kalau sampling isinya sequencer sih ya, sampling-samplingnya Burger Kill yang nggak bisa dimainin waktu live, kayak harmoni lead gitarnya Mas Agung yang nggak mungkin dimainin live, gue tambahin di situ. Terus sampling-sampling intro atau suara-suara aneh yang ada di album yang nggak mungkin dimainin pakai keyboard, karena kan nggak ada keyboardis. Terus backing vokalnya tapi yang backing screamnya si Vicky. Terus klik lah, standar lah semuanya, standar gitu.
Kalau untuk rekaman sama?
Untuk rekaman apanya nih? Setup drumnya? Sama, paling gue tambahin stack biasanya gitu. Sama apa ya? Gak ada sih. So far sama lah. Gue belum nambah-nambah yang lain kecuali stack. Terus head, udah gitu, sama-sama. Terakhir gue recording album Kilkestra sama kayak manggung yang sekarang gitu.
Terus kalau keluar negeri kan gak mungkin dibawa semua ya?
Enggak, gue pasti bawa yang paling penting aja. Pasti gue bawa pedal sama stick gitu. Kalau memungkinkan bawa simbal, kayak dua tour terakhir tuh yang ke Ceko, Belanda, dan akhir tahun kemarin yang Belanda, Prancis, Belgia, Jerman, itu gue bawa pedal dan simbal gitu. Snare sih gue jarang bawa, karena kebetulan kalau drum itu suaranya gampang sih buat dimanipulasi kan, tinggal tuning head yang benar, terus tempel jumper yang bagus segala macam tepat di tempatnya, ya udah bagus aja. Kalau drum, kalau cymbal mah jelek-jelek aja pasti. Kalau pedal juga gitu pasti kan, kalau nggak nyaman ya susah buat dipakai perform gitu.
Oh, pedal belum ini, pedal pakai apa?
Gua pedal masih beli sih, gua pedal pakai Axis pedal board, itu signature-nya si Derek Roddy. Gitu.
Alasannya pakai itu apa?
Karena itu udah sama hammer trigger, jadi gue lebih hemat kalau pakai itu. Jadi gue cuma butuh modul trigger yang gue bilang tadi, jadi gue tinggal beli modul trigger. Jadi si Axis itu di pedalnya ada hammer trigger. Jadi kalau orang normal tuh biasanya triggernya tuh di clip di hoopnya bass drum. Jadi pedal biasa, clip triggernya ditempel pakai kabel, masukin ke modul. Nah kalau Axis, di pedalnya tuh udah ada trigger hammernya, jadi gue gak perlu clip itu lagi, jadi udah lebih praktis. Gue tinggal bawa itunya doang. Dan kalau pakai clip tuh agak ribetnya, harus sesuaiin tuning bass drum. Nah tuning bass drum kalau pakai clip trigger itu harus lebih kenceng gitu loh, maksudnya tensionnya harus kenceng lah. Kencengnya sih ya bisa disesuaiin, tapi gue orangnya buat bass drum tuh gak suka tone bass drum yang tensionnya kenceng si beaternya. Jadi tension beater gue tuh selalu finger loose, jadi semuanya gue tuning pakai tangan. Jadi gue nggak suka pakai, nggak suka ketat banget atau tensionnya kencang banget di bass drum. Nah kalau pakai clip head yang kayak gue pakai itu nggak bisa, karena ya nggak apa ya, si sensitifnya jadi nggak bagus. Jadi ya gue pakai axis itu buat memanipulasi itu. Kalau pakai itu kan ada hammernya, hammer kan ya udah jelas gitu, tinggal masukin output ke modul udah beres, nggak perlu tuning kencang. Karena gue, karena emang dari awal tension bass drum gue normalnya atau nyamannya di kendor sih, di kendornya terus gitu.
Kan lo sambur gitu udah sering ke luar negeri ya? Hmm. Apa sih bedanya manggung buat orang luar negeri sama di Indonesia?
Bedanya sih nggak jauh beda, nggak terlalu banyak jauh beda. Karena ya kita perform buat crowd gitu. Gimana caranya kita harus bikin crowd kita amazed sama musiknya kita. Cuma menurut gue manggung di luar negeri itu lebih menantang daripada luar negeri. Karena ya di, ya Burger Kill di Indonesia ya bisa dibilang punya nama atau band profesional. Ya kalau di luar negeri ya Burger Kill itu bukan siapa-siapa. Masih ya, masih segelintir negara dan orang tahu di luar sana nama Burger Kill. Jadi ya buat kita ya manggung terus penontonnya sepi aja kita udah senang banget sebenarnya, karena belum tentu orang tuh mau nonton. Di sana ya kan lebih straight orangnya, kalau mereka suka tuh mereka pasti nonton dan beli merchandise langsung. Yang pengalaman gue ya udah dua kali ikut Burger Kill main dulu sih gitu. Jadi emang straight banget sama band. Kalau emang bandnya bagus ya dia nonton. Kalau maksudnya yang dia suka ya, dia suka musiknya, dia nonton pasti. Terus dan kalau dia nonton pasti dia beli merchandise-nya karena dia baru tahu. Biasanya emang mungkin udah culture-nya mereka gitu ya. Mereka baru tahu band itu terus suka, mereka sih pasti beli merchandise-nya. So far sih kayak gitu kemarin tur kemarin. Lebih menantangnya lagi ya, dan kita suka apa ya? Auranya itu lebih suka kayak kita datang ke negara orang yang nggak tahu kita, terus ternyata pas kita perform tuh ada yang maju, terus ada yang amazed sama musiknya kita, ada yang headbang segala macem. Ya bukan kita nggak suka sama crowd lokal sih, maksudnya kan kita kan nemu crowd baru di luar, ya lebih jadinya lebih merasa ya wah ternyata musik kita bisa diterima juga di luar negeri. Itu sih kalau perbedaan yang sama crowd sini nggak terlalu banyak sih. Ya perbedaannya mereka lebih aware sama beli merchandise sama beli rilisan fisik sih gitu. Jadi ya emang culture-nya emang masih beli merchandise, beli ya kayak zaman musisi-musisi zaman 90-an. Ya kalau band rilis ini beli gitu. Kalau sekarang kan jarang ya. Gitu sih. Tapi enak sih di luar. Lebih ngelatih juga karena kita pasti bawa alatnya sendiri kan ya. Beda sama di sini udah punya teknisi alat, sana bawa sendiri teknis di panggung, masang-masang sendiri, terus ya cari teman baru, cari teman band baru juga gitulah.
Terus bentar lagi bakal tour di US ya, 16 kota.
Tour di US. Ada 16 kota kebetulan. Sebenarnya itu rangkaian tour kita tahun lalu. Jadi tahun lalu bulan November ya. Oktober. Burger Kill itu kan tour Eropa. Nah sebenarnya itu tour Eropa itu udah dijadwalin dari beres dari Killcastra. Udah harusnya tuh kita title-nya tuh World Tour sebenarnya. Jadi Eropa, Amerika, Asia, dan Australia. Kebetulan karena visanya 4 member ini ada yang dipospon gitu. Yang tembus cuma 3 orang karena kita waktu itu mau berangkat 7 kan. Yang tembus 3, yang 4 orang dipospon. Jadilah itu visa Amerikanya dipospon, jadilah kita harus undur karena nggak memungkinkan buat diurusin bulan depannya. Bulan depannya kita harus udah ke Eropa waktu itu. Jadi ya dengan berhati, dan kebetulan juga belum diposting sih flyernya. Ya udah kita ngejalanin tour Eropanya gitu. Nah, karena kemarin segala macamnya udah diurus kembali, ya tour Amerikanya alhamdulillah ya kesampaian, karena segala apa file atau berkas-berkas yang harus diberesin udah benar semuanya. Udah jadinya insyaallah kita bakalan tur bulan November. Oktober. Oktober berangkat insya Allah tanggal 12, terus pulang beres, pulangnya tanggal 4 kalau nggak salah. Nah, shows-nya itu tanggal 16 sampai 31. Itu ada 16 kota. Beres dari situ, insya Allah ada tour yang Australia. Tapi sebelumnya ada manggung juga sih di luar, di Nepal. Udah di post juga sama Burger Kill. Kita ada manggung di Nepal. Nama festivalnya tuh Silent Festival. Emang festival tahunan dan terbesarnya Nepal. Bakalan main sama Testament juga di situ. Terus itu kalau nggak salah bulan Desember. Nah, beres dari Desember, insya Allah kalau kesampaian jadwalnya sih udah ada. Cuma ya kalau misalnya udah rezekinya bakalan tur lagi Australia awal akhir Februari. Cuma 3 show kayaknya. Dan Maret awalnya dilanjut Jepang ya, tur Jepang. Salah satunya sih Everlord Festival. Itu. Udah.
Good luck ya.
Main. Lumayan banyak planningnya. Sama rilis album Gilkestra sih.
Gitu. Ada persiapan khusus buat tur terdekat?
Persiapannya kita nggak pernah persiapin. Sebenarnya waktu tur-tur sebelumnya nggak pernah persiapin fisik banget. Tapi karena tur Amerika ini padet banget, 16 kota tanpa istirahat. Kemarin sih udah ada wacana nih mau fitness. Jadi tapi nggak tahu sih, wacananya sih fitness sama suntik vitamin. Cuma belum kesampaian sampai sekarang. Ya nggak tahu lah, semoga aja kesampaian. Tapi sih gue pengen Muay Thai sih. Waktu dekat ini ya fitness sama Muay Thai lah. Jaga stamina, soalnya emang belum pernah yang tour tanpa break. Kan biasanya emang tour sebulanan emang ada breaknya. Pasti tour seminggu. Dari 7 hari ada 1 hari yang break. Gitu. Kok ini emang dari 16 sampai 31 ya manggung aja terus. Gitu. Semoga.
Bayangin 2 hari capek.
Iya, soalnya tournya itu kita naik van, nggak naik pesawat kan. Jadi keliling Amerika, ya naik mobil. Tidurnya di mobil, makanya ada wacana fitness itu ya mungkin buat stamina.
Hari ini,
besoknya cabut mainnya, tidurnya di itu. Untungnya kita nggak ada yang bisa nyetir, karena di sana kan setir kiri ya. Jadi ya kita ada alasan lah. Karena kebetulan kita bisa, kita tournya bareng band sana, Swaka namanya. Gitu. Jadi kita barengan fan-nya. Ya kita ada alasan lah biar gak ikut nyetir karena kita gak bisa setir kiri. Kecuali di Inggris mungkin ya kita ya harus nyetir.
Terakhir deh, minta saran buat orang-orang yang punya mimpi kayak lu tapi belum punya nyali kayak lu.
Gampang banget sebenarnya. Anggap aja mimpi, misalnya lu pengen jadi apa aja lah yang lu mau. Contohnya aja ya, musik. Ya lu harus istilahnya menurut gue kayak lo kalau mau berenang tuh ya harus nyebur ke kolam. Gak bisa lo cuma pengen berenang tapi cuma nurunin kaki gini-gini doang terus main-main tangan. Ya gak akan bisa. Jadi lo kalau lo pengen berenang ya lo harus nyebur ke kolam. Lo sikat aja tuh berenang tuh. Sama kayak main musik kayak gitu, lo harus basah banget, lo harus terjun banget. Yang gak banyak orang mikir tuh main musik tuh ya kalau di Indonesia kan masih tabu ya, kok profesi orang jadi musisi itu masih tabu kan di sini. Padahal sebenarnya sama aja menurut gue, musisi mau jadi musisi kayak mau jadi businessman kayak ya kalau lo mau jadi businessman kalau lo nggak terjun banget juga lo bangkrut, lo gagal. Kalau lo main musik yang lo nggak terjun banget ya lo bakal gagal juga menurut gue sih gitu. Jadi apapun cita-cita lo selama lo terjun banget nggak ada yang tahu, ya insya Allah hasilnya terbaik sih, gitu.
Oke, cakep abis.